Radio Magazine.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji govorimo između ostalog o zasedanju Ustavnog suda BiH povodom najave referenduma u Republici Srpskoj. Dnevnik je vodio hrvatski pesnik Ivica Pretenjača.
Glavna tema u zemlji su netom završeni izbori, trijumfi i debakli, nove snage, novi političari, sumanute objave na Facebooku koje onda najamnici, ucijenjeni novinari prenose kao vijesti, stavove, gotovo komentare naše društvene zbilje. Tražim u nekoj svojoj dubini Štulića, tog poraženog, ali vraški točnog i proročanskog pjesnika.
Podsjećam i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Oštar odgovor ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića na izjavu nemačkog zvaničnika da je Srbija izrazila nameru da pristupi Evropskoj uniji, a ne Rusiji. Neonacističke organizacije najavljuju nove skupove u Srbiji, za sada niko ne reaguje. Oni o svojim idolima i ideologijama kažu.
Da li je Viktor Orban fašista? Ne bih rekao. Ne čini nekoga fašistom to što je protiv imigranata. Ideologija krvi to uopšte nije sporna tačka, koriste mnoge političke partije u Evropi i kroz vekove unazad.
U oči lokalnih izbora u BiH na oglasima se javno prodaju glasovi. Jedan od onih koji je dao oglas nam obrazlaže.
Političari se ne brinu za nas, tako da ako prodamo glas, da smo nešto zaradili. Pa glas jednom 50 maraka. Neki je se javio da ovo je 100 maraka.
Istraživali smo koliko je pravoslavni bogomolja na Kosovu obnovljeno i čijim novcem. Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas je razmatrao zahtjev Skupštine Republike Srpske za preispitivanje odluke o 9. januaru kao danu ovog entiteta. Referendum u Danu Republike zakazan je za 25. septembar.
Nakon više od 7 sati u Sarajevu je završena 99. plenarna sjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, na kojoj je odbijen zahtjev Narodne skupštine Republike Srpske za preispitivanje odluke ovog suda, čime je konačno potvrđeno da se 9. siječanj smatra neustavnim. Ustavni sud Bosne i Hercegovine usvojio je i mjeru kojom se privremeno obustavlja odluka o raspisivanju republičkog referenduma zakazanog za 25. rujan. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Rami Selkić u izjavi za naš radio kazao je kako su odluke Ustavnog suda bile očekivane.
U ovom trenutku za mene je najvažnije da je Ustavni sud pokazao svoju principijelnost i ostao do kraja pri svoje ranije odluci, jer evidentno da Narodna skupština nije porodila ništa novo kako bi se izvršila revizija prethodne odluke. Zaočekivati je bilo da će Ustavni sud naravno i izreći privremenu mjeru obustave provođenja referenduma, jer evidentno je da se referendum provodi kao vid političkog pritiska na Ustavni sud i neprovođenja odluke Ustavnog suda, ne provodi se sa ciljem provođenja odluke Ustavnog suda. Dakle, ovo je bilo očekivano, naravno ostale institucije koje trebaju da štite i Ustavni sud i ustavni poredak u ovoj zemlji trebaju da reagiraju u narednom periodu, kako domaće, tako i međunarodne.
U Banja Luci je danas održani skup podrške o održavanju referenduma. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kazao je kako će se referendum održati bez obzira na ishod odluke Ustavnog suda.
Prepoznatljivo je to što radi Ustavni sud. Ne treba očekivati ništa drugo nego da će nastaviti sa svojim ignorisanjem stavova interesa Republike Srpske i da će nastaviti da provodi politiku Bakira Izetbegovića. I u tom pogledu nemam nikakav osjećaj. Ja znam da ćemo mi izaći na referendum. Referendum će pokazati da ljudi u Republici Srpskoj stoje za svog praznika. Spremni smo da Bošnjacima, koliko oni ne žele, a žive u Republici Srpskoj, da proslavljaju, omogućimo da to radno obilježavaju i nikakav problem nije. Ali isto tako niko ne može očekivati da će nama zabraniti naš praznik.
Danas se oglasio i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak.
Još uvijek ima neke dileme da li će biti referenduma neće biti, ali nema dileme da li će 9. januar ostati Dan Republike. Dakle, pozicija PDP-a i Saveza za promjene, 9. januar će se slaviti i to će biti zauvijek tako, bit ćemo uz naš narod. A što se tiče referenduma, treba reći da i referendum o sudu je imao odluku Narodne skupštine, pa nikad nije održano. Tako da tu je sve moguće, ali mi nećemo biti ti koji ćemo mijenjati odluku, mi smo glasali za referendum, ostajemo i uz referendum.
Istodobno član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Mladen Ivanić jučer je rekao da bi u slučaju da bude odbijena apelacija Narodne skupštine Republike Srpske u Bosni i Hercegovini moglo biti svega.
On ima dvije opcije, jedna koja bi vjerovatno doprinijela smirivanju prilika, to je da uzmemo razmatranje prigovora Narodne skupštine, a druga je koja bi išla zaista ka zaoštravanju prilika, to je da se odbije zahtjev Narodne skupštine i da se donese privremena mjera. Mislim da bi drugi scenario bio izrazito rizičan, išao na neviđeno pogoršavanje prilika. Ja se nadam da će Ustavni sud imati razuma i donijeti razumnu političku odluku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku možete da čujete dnevnik koji je vodio Ivica Prtenjača, pesnik iz Hrvatske.
Subota, 10. rujna. Prije 15 godina na ovaj datum vozim iz Amsterdama u Rijeku, u bijelom Kliju brata, njegova psa i 20 golubova. Lijep je sunčan dan i svijet je miran. Sutradan njujorški blizanci bit će srušeni, njihov pepeo još leti oko ove nesretne planete, širi se po Bliskom istoku Aziji, kovitla nad Brislom i Parizom. Svijet se promijenio u tek nekoliko sati, survali smo se u bezdan iz kojeg, bojim se, nema povratka. Danas na ovaj isti datum započinjem kratki dnevnik za Radio Slobodnu Evropu. U sumornom obilju neslobode kojeg svakodnevno ručamo, ta me činjenica ispunjava gotovo utopijskom nasladom. Kratka je to naslada. Ima samo svoje obrise, neki ukus života koji više ne mogu lako prizvati. Nedjelja, 11. rujna. U zemlji su danas izbori, kao da su bili još jučer i samo se ponavlja ta mučnina. Ja sam s kćerkom u Maksimiru, tamo je neki program nazvan Čarobni dan. Pjevaju dječji zborovi, nastupaju dječaci s tamburicama, a na štandovima se pušu baloni i love bomboni. Moja je kćerka na štandu zagrlila jednog psa. To su potražni psi, pas je mađarska vižla, stoji poput brončane skulpture dok je djeca maze. Poslije toga odlazimo po balon. Sjećam se jednog stiha Branka Čegeca u kojem su baloni odletjeli u prazno nebo. S tom mišlju idemo poslije u jednu školu glasati. Mračan je hodnik kroz koji ulazimo i ona me čvršće stišće za ruku. Ponedjeljak, 12. rujna. Na parkiralištu pred shopping centrom, na toj križaljci pustih i iscrtanih parkirnih mjesta, sjedim u automobilu i čekam jedan poziv. Zvala me prije pola sata neka novinarka iz našeg najtiražnijeg dnevnog lista. Ima neku potrebu za mnom, kaže. Ponadao sam se. Zamolio je da sačeka negdje da stanem, pomislio da bi bilo krasno dobiti neki poslić, angažman, kolumnu. I sad čekam. Zvoni, brzo se opet predstavi pa kaže da zove poznate da nadjenu imena lavićima u Maksimirskom zološkom vrtu. Nije mi cijela ta stvar najjasnija, pa me ohrabruje činjenicom da je jedan naš glumac jako lijepo predložio da se jedan zove Maksimirko, ali drugi, a ja umjesto da lijepo odgovorim Mirko. Opravdavam se skromnošću ovom rečenicom. Tko sam ja da kraljevima dajem imena? Tko sam ja? Utorak, 13. rujna. Glavna tema u zemlji su netom završeni izbori. Triumfi i debakli, nove snage, novi političari, sumanute objave na Facebooku koje onda najamnici, ucijenjeni novinari prenose kao vijesti, stavove, gotovo komentare naše društvene zbilje. Tražim u nekoj svojoj dubini Štulića, tog poraženog, ali vraški točnog i proročanskog pjesnika. Tražim lutalicu Johnnya koji iz Trnskog pomalo preko novozagrebačkih ravnica, mosta, pa kroz centar, preko trga i kroz kamenita vrata odlazi svojim prijateljima na gornji grad, na ručak. Slika kako mu se otvaraju vrata i ljudi ga grle, a on potom srče vruću juhu, otire brkove i smješka se, umiruje me i podiže u još topliju sanjariju. Onu, kako svi plaču dok on pjeva o kurvinim sinovima. Srijeda, 14. rujna. Kraj zgrade skupljaju glomazni otpad. Po njemu rovare, sjede i valjaju se djeca i penzioneri. Djeca su Romi u potrazi. Penzioneri su starci u potrazi. Na tom brdu raznovrsnog smeća pokatkad se susretnu i frknu jedni na druge, djeca izvlače komade željeza ispod jednog madraca na kojem jedan starac prkosno sjedi i iz zahrđale veš mašine vadi zahrđale šarav. Psuje im mater, mater cigansku, jer ga svako malo zaljuljaju na madracu pa ne može odšarafiti svoje zlatne poluge. Djeca se smiju, pocikuju, sve dok se jedan ne razreže na komad razbijenog ogledala. Tada krv kaplje po onom madracu, ali starac sa svojim poslom ne prestaje. Dijete koje krvari, list toga je otpuhao vjetar, isto je. Samo su hrđavi šarafi zlatni. Četvrtak, 15. rujna. Jeste li vi mislili da sam umro? Ili vam se samo učinilo? Pita me Daniel nakon dugog ljeta. Ovo je naš prvi razgovor, dogovaramo susret. Poslije toga sjedimo na Cvjetnom trgu, dolazi s papirnatom vrećicom punom knjiga koje mi vraća s posude. Ima lijepu svjetloplavu košulju i još ljepše, Bog zna koliko stare samterice koje su na bedrima skroz izgubile svoju smeđu boju pa bjelasaju kao kriške naranče dok hoda. Narančasta se svjetlost pokreće s njim. Kasnije šetamo, prati me do auta, zavirujem onu vrećicu i vidim njegovu bajku o vratima. Ovo ste mi poklonili? Jesam, to nemate, zar ne? Nemam, a i nisam čitao. Donijet ću vam drugi put ulja i kvasine, smeten i počašćen odgovaram. Petak, 16. rujna. Ako me nešto u životu spašavalo, bio je to moj kukavičluk, jasno i lijenost. To su dvije stvari zbog kojih nikad nisam napisao niti retka dnevnika. Ovo mi je dakle prvi put. Neobično iskustvo. Nikad nisam naučio što ulazi, a što izlazi iz dnevnika. Ljudi bi rekli da u dnevnik ulazi sve, a da najčešće ne izlazi ništa. Jer to je dnevnik, neka bilježnica koja se piše za onu izraubanu i otracanu vlastitu dušu. Strah me te vlastitosti, pa sam zato pisao knjige u kojima ima više zraka i prostora, a opet dovoljno sam i lijen za bilo kakve papiriće ili bilježnice koje bih onda prepisivao, foldere koji bi me čekali negdje temeljito zagubljeni. Strah i lijenost. Rekoh, prvi mi je put, a već sam sve priznao.
Bio je to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa pisao Ivica Pretenjača, hrvatski pesnik. Od danas do idućeg petka dnevničke beleške će voditi Leila Ramić-Mesihović, direktorica vanjsko-političke inicijative iz Sarajeva.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Oštar odgovor ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića na izjavu nemačkog zvaničnika da je Srbija izrazila namjeru da pristupi Evropskoj uniji, a ne Rusiji, te da treba da usaglašava svoje pozicije sa Briselom, pripremila Ljudmila Cvetković.
Pre nego što se premijer Srbije Aleksandar Vučić sreo sa drugim čovjekom ministarstva spoljnih poslova Nemačke, zemlje na čiju podršku najviše računa na putu priključenja Evropskoj uniji, njegov ministar spoljnih poslova Ivice Dačić je u saopštenju po već sebi svojstvenom odmerenom stilu naveo da je reči Mihajla Rota shvatio kao najblaže rečeno neumesne i uvredljive. Državni sekretar za Evropu u Ministarstvu spoljnih poslova Nemačke Mihajl Rot je tokom debatu u Beogradu na temu evropskog puta Srbije zapravo podsjetio da se Srbija opredelila za pridruživanje Evropskoj uniji i da bi trebalo da sledi njenu politiku.
It's Serbia's declared intention to join the European Union and not Russia.
Ako je Srbija odlučna u svojoj nameri da bude deo Evropske unije, a ne Rusije, onda podržavamo vašu zemlju u tom pravcu. Ali Unija ima zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku i očekujemo da Srbija korak po korak usklađuje svoju poziciju. Dozvolite da budem jasan. To ne znači da Srbija treba da preseče sve svoje istorijske, kulturne, ekonomske ili političke veze sa zemljama poput Rusije. Nikako. ali moramo da imamo zajedničke stavove u osnovnim spoljnopolitičkim pitanjima.
Jasno je da Srbija unutar predpristupnog procesa mora da usklađuje svoju spoljnu i bezbednostnu politiku, kaže nam Bodo Weber iz Berlinskog saveta za politiku demokratizacije, napominjući da Roth nije rekao suštinski ništa novo.
To je jedno što je gospodin Roth ponavljao, malo je nespretno možda ili možda i namjerno. Postavlja pitanje kome stremi Srbija prema Rusije ili članstvo Europske unije, ali sve u svemu mislim da je to sasvim unutar politike Europske unije.
Premijer Vučić ne krije da u procesu priključenja Europskoj uniji najviše računa na podršku Nemačke, odnosno kancelarke Angele Merkel. Tako je i tokom sastanka sa Rotom prema saopštenju iz vlade Srbije izrazio zahvalnost na podršci kancelarki i Nemačkoj vladi u evropskim integracijama kao spoljnopolitičkom prioritetu Srbije. Dačić, međutim, u istom danu, bez uvijanja u saopštenju svog ministarstva reagujući na izjavu nemačkog zvaničnika, navodi.
Srbija i Rusija su tradicionalni prijatelji, ali i kada je to Srbija izrazila nameru da bude deo Rusije? Kakva je to vulgarizacija spoljne politike Srbije?
Nije propustio da iznese svoj stav na ovu temu ni Aleksandar Vulin, iako je na čelu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Srbija nikada nije ni želela ni pokušala da bude deo bilo koje druge države, pa naravno i Ruske federacije, a siguran sam da gospodin Roth vrlo dobro zna da je Srbija suverena zemlja, ne nekakva teritorija, a kao suverena zemlja ima pravo na sopstvenu spoljnu politiku, na prijatelje i naravno na sopstvene interese.
Poput Boda Webera, Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, kaže da drugi čovjek Nemačkog ministarstva spoljnih poslova nije rekao ništa što bi trebalo da iznenađuje političari i javnost u Srbiji, jer je iznao nešto što je poznato.
U komentarima gospodina Dačića i gospodina Vulina u izvesnoj meri se manipuliše izjavom gospodina Rota. Njoj se pridodaju neke dimenzije, tih dimenzija tu nema, ona je vrlo jasna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org.
O desničarskim organizacijama u Srbiji nakon šetnje u petak odgovora na paradu ponosa koja je zakazana u nedelju, grupa desničarskih udruženja najavljuje nove aktivnosti, nadležni za sada ne reaguju. Pripremio Dušan Komarčević.
Imena im se donekle razlikuju, ali ih ista osoba povezuje. Goran Davidović, zvani Führer, vođa zabranjene neonacističke grupe Nacionalni stroj, sada se u javnosti vodi kao ideolog Nacionalnog srpskog fronta. Na sajtu ove organizacije mogu se pročitati tekstovi koje je pisao Davidović, kome se trenutno sudi zbog napada na učesnike antifašističke šetnje u Novom Sadu 2007. godine.
To je način da se mi na neki način mi njemu odužimo, pošto se on spojio sa drugim organizacijama iz inostranstva. Što se tiče njega, mi smo samo ovako u kontaktu preko Vibera.
Kaže Marko Gajinović iz Nacionalnog srpskog fronta i negira da je Davidović ideolog ove organizacije. Za razliku od Davidovićevog nacionalnog stroja, Nacionalni srpski front je od marta ove godine registrovana organizacija. Među ciljevima koje propagira ova grupa su sprečavanje najezde ilegalnih migranata i ideologija krvi i tla. Marko Gajinović u tome ne vidi ništa sporno.
Da li je Viktor Orban fašista? Ne bih rekao. Ne čini nekoga fašistom to što je protiv imigranata. Ideologija krvi i tla uopšte nije sporna tačka, koriste mnoge političke partije u Evropi i kroz vekove unazad. Mi smatramo da treba da ujedinimo sve srpske zemlje. Ne vidim zašto bi to bilo, ne znam, fašistički.
Nacionalni srpski front nastao je spajanjem neonacističkih i ultradesničarskih grupa poput Srpske akcije i Nacionalnog stroja, a neki od njihovih članova učestvovali su u sukobima u Ukrajini i napadima na antifašiste, kao i na učesnike studentskih protesta i migrante u Beogradu, kaže Matija Medenica, aktivista levičarske organizacije Marks 21, koga su nekoliko puta napadali neonacisti. Ti ljudi su nedavno upali u društveni centar Oktobar, jedno od retkih oaza antifašizma u Beogradu, podsjeća Medenica.
Njih nekoliko je upalo sa motkama i u trenutku kome je bilo samo par ljudi u prostoru i krenuli da ruše prostor i tako dalje, završili su na sudu na kraju. Oni apsolutno ne kriju ni na tetovažama koje nose na svojim telima, ni po stvarima koje govore, propagiraju. To su neonacističke organizacije koje su skupile u jednu krovnu neonacističku organizaciju NSS.
Ta organizacija sada najavljuje da će 1. oktobra marširati ulicama Beograda. Za Rubena Fuksa, predsjednika Saveza jevrejskih opština Srbije, ovo je razlog za zabrinutost.
Naravno da zabrinjava i naravno da bi po službenoj dužnosti morali da reaguju nadležno. Jer ta desnica krajnja uvek ima i antijevrejske stavove, antisemitske stavove.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova kažu da do sada nisu dobili nikakav zahtev za održavanje skupa 1. oktobra. U međuvremenu takozvani Srpski narodni pokret Zbor, koji se imenom i ideologijom oslanja na pokret čiji je vođa bio kvisling Dimitrije Ljotić, najavila je za kraj septembra tribinu na kojoj će učestvovati potpredsjednik ultradesničarske nacionaldemokratske partije Nemačke, NDP. Poput Nacionalnog srpskog fronta, koji se oslanja na simbole koji su bili u upotrebi između ostalog i u vreme kvislinčke vlade Milana Nedića, SMP Zbor bez zazora koristi grb Ljotićevog pokreta. Pod ovim znamenjima fašističke kvislinčke formacije su tokom Drugog svetskog rata sa nemačkim okupatorom počinile brojne zločine, podsjeća istoričar Milan Radanović.
Najpoznatiji primjer je učestvovanje u hapšenju stanovnika Kragujevca, zajedno s nemačkim okupatorom, predaju tih uhapšenika okupatoru, nakon čega su uhapšenici streljani. U Kragujevcu i u okolna tri sela streljano je preko 2800 ljudi u dva dana.
Iz Beograda, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
U narednim minutima o predstojećim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini, za koje se javno na oglasima prodaju glasovi, zabeležila Mirna Sadiković.
Prodajem glas na izborima 2016. naslov je nekoliko oglasa objavljenih proteklih dana. Nakon što se o tome počelo govoriti u javnosti, mnogi su svoje oglase izbrisali. Jedan od prodavača svog glasa pristao je za Radio Slobodna Evropa govoriti o motivima. Identitet sagovornika poznat je redakciji.
Političari se ne brinu za nas, tako da ako prodamo glas, da smo nešto zaradili. Pa glas jedno 50 maraka. Neki je se javio da ovo je 100 maraka. Da se uslika samo glasački listić i da se pošalje na broj telefona, trebalo je detaljnije dogovoriti, mada sad je to stalo. Obustavljeno je sve, vjerovatno to zbog što je javnost malo saznala za to.
Drugi sagovornik pak navodi kako je imao otvorenu ponudu od jednog kandidata da za novac njemu da svoj glas.
Ja sam lično doživio da me kandidat iz SDS-a, iz Istočnog Sarajeva, pita da glasam za njih za 50 maraka. Ja sam rekao da se ja ne prodajem, tako da se ja ne mogu kupiti, ali to je žalosno što se dešava. Također znam da se dešava u ruralnim sredinama, da se ljudi prodaju za vreću brašna, za 10 litara ulja, za 10 kila šećera. To sam gledao svojim očima.
Vehid Šehić iz Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom kaže kako je trgovina glasovima slika bosansko-hercegovačkog društva koje je u dubokoj krizi morala već odavno.
Koristeći težak socijalni položaj građana Bosne i Hercegovine je nešto najnemoralnije što rade političke stranke, dijeleći neke pakete, pokazuju koliko cijene građana ove države, jer ga podcjenjuju i javno što sam uvijek apelovao na sve građane da oni daleko više vrijede, da moraju čuvati svoje dostojanstvo.
Inače, posmatrači koalicije pod lupom od momenta raspisivanja izbora zabilježili su brojne nepravilnosti kada je izborni proces u pitanju. Navode kako se posljednjih dana susreću i sa trgovinom mjestima u biračkim odborima koje biraju stranke i na taj način sebi obezbjeđuju uticaj na biralištima. S druge strane, Demir Mahmučehajić iz Inicijative za stolac navodi da je već godinama jedan od najvećih problema glasanje mrtvih na izborima, te ukazuje na to da je ova organizacija već sastavila spisak od oko 100 umrlih koji nisu izbrisani sa biračkog spiska.
Sada imamo situaciju da je HDZ u Stocu prijavio za glasanje putem pošte preko 150 ljudi bez njihove saglasnosti. Pozivamo sve one građane koji su prijavljeni bez znanja da glasaju putem pošte da upute zahtjev CIK-u za provjeru kojih je prijavio, kako je prijavio i da se njihov glasački listić ne prihvata.
Kupovina glasova i manipulacija izbornim procesom zakonski su zabranjeni, a predviđene zatvorske kazne su i do 5 godina. Zbog sumnje u kupovinu glasova na proteklim opštim izborima u tužilaštvima bilo je više prijava protiv Narodne stranke Radom za boljitak. Izrečene su i 2 novčane kazne, no druge stranke, iako svjedočenja građana govore o tome, nisu do sada uhvaćene u ovoj raboti. Ljudi ne prijavljuju nepravilnosti jer unaprijed znaju da neće biti rezultata, kaže Vehid Šehić iz koalicije Pod lupom.
Građani nemaju povjerenja u instituciju ove države, jer institucije države ne štite državu i građane koji čine državu, nego štite svoje političke mentore. I kad vi nemate povjerenja u instituciju koja vas treba da zaštiti, onda nećete ni prijavljivati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj istraživali smo koliko je pravoslavnih bogomolja na Kosovu obnovljeno i čijim novcem. Javlja Amra Zajneli.
Kako Sava Janjić, iguman manastira Visoki Dečani, kaže, kosovske institucije su bile korektne prilikom obnove objekata iz 2004. ali ne i za one koji su bili oštećeni ili uništeni odmah posle oružanog sukoba 1999. a koji je bilo mnogo više.
Nažalost, tamo gde srpsko stanovništvo više ne živi i odakle je moralo da ode nakon oružanog sukoba, tamo nemamo obnovu, a u većinom u srpskim sredinama ili u povratničkim sredinama došlo je do obnove, naročito posle 2004. godine, prilike 70% od onoga što je uništeno samo u martovskim neredima 2004. godine, to je obnovljeno, između toga je i Bogoslovija, Kirila i Metodija, Vladičanski dvor, u Prizrenu su crkve popravljene, obnovljene, tako i veći parohija u Četrnu, u Prištini.
Janjić dode da kosovske institucije nisu pokazale spremnost za obnovu nasljeđa uništenog između 1999. i 2004. među kojima su manastir Svetog Marka kod Prizrena, manastir Svete Trojice kod Suve Reke, crkva Bogorodice iz 14. veka u Mušetištu, manastir kod Vitine, crkva Svete Trojice između Peći Kline i drugo.
Ostaje još dosta tih hramova koji su uništeni posle oružanih sukoba.
Duje Ukaj, šef kabineta ministra za kulturu u vladi Kosova, kaže za naš program da ovo ministarstvo vodi račun o svom nasljeđu, bez ikakvih razlika, te da se svake godine izdvaja poseban budžet za srpsko kulturno nasljeđe. Neprestano smo govorili i dokazivali da kulturno nasljeđe Kosova čuvamo kao bogatstvo Kosova, uključujući sve objekte koje pripadaju srpskoj zajednici na Kosovu, jer su oni vrednost Kosova. Mi smo neprestano radili na investiciji i na obnovi kako bi ih vratili u normalnom stanju. To radimo i dalje. Ministarstvo kulture je zbog toga i uvećalo budžet za te objekte od posebne važnosti za Kosovo, kaže Ukaj. Srpska pravoslavna crkva i Srbija oštro su se protivili na članstvo Kosova u UNESCO, kada je Kosovo za 3 glasa ostalo van ove institucije. Dok su kosovski zvaničnici tvrdili da bi se tim članstvom srpsko nasljeđe na Kosovu napredilo i bolje zaštitilo, predstavnici Srpske pravoslavne crkve i Srbije vodili su kampanju protiv Kosova u UNESCO. Na društvenim mrežama kružili su prikazi fotografije srpskih verskih objekata koji su tokom nereda 2004. godine bili meta napada, uz označenje da je to dokaz da Kosovo ne treba da bude učlanjeno u UNESCO. Retko se pominjalo da su kosovske vlasti zapravo preuzele odgovornost da obnove sve oštećene verske objekte tokom nereda 2004. Skupština je za to tada odvojila 3,5 miliona eura, dok je do 2010. godine taj budžet porastao na 10 miliona. Duje Uke iz Ministarstva kulture međutim dodaje da ne postoji dobra saradnja kada je u pitanju trošenje ovih sredstava zato što druga strana odbija da sarađuje. Sociolog religije Ismail Hasani, istovremeno i član Upravnog odbora za zaštitu spomenika kulture, u izjavi za naš program tvrdi da Srbija neprestano sprovodi propagandu za navodno rušenje hrišćanskih verskih objekata i kulturno-istorijskih spomenika. Osim 2004. kada je bilo nekoliko demoliranja verskih objekata, ne samo da objekti nisu rušeni, već je vlada Republike Kosova investirala novčana sredstva iz budžeta kosovskih poreznika za renoviranje i održavanje ovih kulturno-istorijskih objekata koji su na Kosovo, bez obzira kojoj etničkoj grupi pripadaju, kaže Hasani. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin.